Yle Areena.
Heippa vaan, hyvät kuuntelijat. Vuonna 1993 radioissa alkoi soida kappale Kuka keksi rakkauden, joka sittemmin osoittautui Kaija K:n läpimurtobiisiksi. Heidi Hyytiäinen, sä olit silloin kuulolla vuonna 1993. Miten tämä kappale suhun vaikutti?
No, tämä kappale kolahti heti. Sen sanat ja myöskin Kaijan ääni. Mm. Ja siitä alkoi mulla tämä Kaija K:n uran seuraaminen fanitus.
Ja sä olit silloin reilu parikymppinen ja Joo. Nyt sä oot 55-vuotias ja edelleen tosiaan kova Kaija K. -fani.
Kyllä.
Ja sen myös huomaa sinusta. Sulla on Kaija K. Tuommoinen koru ja Kaija K. on teepaita ja huppari varustuksena.
Joo, fanituotteita löytyy.
Joo. Ja toi Kuka keksi rakkauden, hän oli aika mielenkiintoinen ja myös poikkeuksellinen hittibiisiksi. Että sehän keikkui siellä kuukausitolkulla ihan hittilistojen ykkösenä, koska siinähän ei ole mitään kertosa, että se on niin kuin yhtä tarinaa se kappale.
Joo, kyllä. Mm.
Yliopistolehtori Janne Poikolainen, miten kuvailisit, että millaista musiikkifanittaminen on 2020-luvulla?
No, mä ajattelen, että jos me mietitään niitä faniuden ydinmerkityksiä ja ydinkäytäntöjä, niin niissä ei itse asiassa ole hirveästi tapahtunut muutoksia sieltä 90-luvulta tai varhaisemmiltakaan vuosikymmeniltä. Et se, mikä on muuttunut, on se maailma, ne puitteet siinä fanikulttuurin ympärillä. Hmm. Ja tämä tietysti liittyy hyvin vahvasti ja ennen kaikkea tähän digitalisaatioon ja internetin ja sosiaalisen median läpimurtoon. Et tämän murroksen myötä niin faneilla ja kaikilla musiikin kuulijoilla ja kulttuurin kuluttajilla on ennennäkemätön määrä saatavillaan musiikkia ja muutakin tämmöistä kulttuurista sisältöä.
Nyt kun me puhutaan tästä fanittamisesta, niin tämä fanittaminen sananahan on kärsinyt hieman inflaation, että nykyään se on synonyymi melkein ihan mille tahansa tykkäämiselle. Niin miten sä, Heidi Hyytiäinen, itse määrittelet fanituksen ja tykkäämisen eron?
Ehkä sillä lailla, että tämä fanittaminen, niin mä seuraan aika tarkasti Kaijan uraa ja mitä siinä tapahtuu. Tuleeko TV-dokumentteja, tulee kirjaa. Mä näitä seuraan ja katson ja luen.
Joo, se on semmoista niin kuin intensiivisempää kuin Kyllä. sitten ihan, että vaan tykkäisi jostain.
Nimenomaan sitä.
Joo. Musiikkituottajat ja teosto ovat tehneet vuonna 2024 tutkimuksen siitä, että kuinka paljon Suomessa on tällaisia superfaneja, niin heihin lukeutuu yli 50 000 ihmistä. Ja sitten taas 2 miljoonalla suomalaisella on joku erityinen suosikkiartisti, mutta että just tällaisia superfaneja on sitten vähän vähemmän ja he ovat juuri sellaisia, ehkä kun sinä, Heidi, että ostavat fanituotteita ja saattavat matkustaa pitkiäkin aikoja tai matkoja nähdäkseen suosikkiartistinsa esiintyvän. Ja tämän tutkimuksen mukaan niin useimmin mainittuja suosikkiartisteja ovat esimerkiksi Halo Helsinki, Kosti, Beam, Coldplay, Taylor Swift, Rammstein, Kaija K. ja Juha Tapio. Eli me puhutaan nyt tällaisesta superfanittamisesta ja musiikkifanikulttuurista. Minun nimeni on Sari Valto ja vieraineni ovat siis Kaija K-fani Heidi Hyytiäinen ja yliopiston lehtori ja fanikulttuurin tutkija Janne Poikolainen Helsingin yliopistosta. Janne Poikolainen, mitä tiedetään siitä, että minne asti musiikkifanikulttuurin juuret ulottuvat?
No, juuret ulottuvat hyvinkin pitkälle, että varmastikin on näin, että niin kauan kuin meillä on laulettu ja musiikkia tehty, niin osaavia ja taitavia muusikkoja, laulajia on myös ihailtu. Ja meillähän on esimerkiksi antiikin kulttuureista on näyttöä tämän tyyppisistä kiintymyssuhteista ja faniutta tavalla tai toisella muistuttavista ilmiöistä. Mutta jos me ajatellaan faniutta ikään kuin vähän modernimmassa muodossa, niin sen juuret johtavat kyllä sinne 1700- ja 1800-luvulle. Eli silloinhan tapahtui monenlaisia murroksia, muun muassa niin kuin tämmöinen niin kuin nykyaikaisen joukkoviestinnän kehittyminen ja liikenneyhteyksien kehittyminen. Ja tätä myötä sitten sekä sana-artisteista että artistit itse pääsivät kiertämään ympäri maata ja maailmaa ja fanikulttuuri alkoi siitä sitten pikkuhiljaa kehittyä ja nykykuulijalle ehkä yllätyksenäkin tulee, että siellä varhaisina tämmöisiä niin kuin idoleita, faniuden kohteita olivat muun muassa viulistina säveltäjänä tunnettu Niccolo Paganini ja vastaavista ansioista tunnettu Franz Liszt ja heidän kohdallaan kirjattu historian kirjoihin hyvinkin samantyyppistä käyttäytymistä fanien toimintaa kuin sitten myöhemmin vaikkapa nyt Kaija K. tai Dingo tai joku sitten vielä nuoremman polven artisti.
Niin, että ihminen on ollut kautta aikojen samanlainen, että on halunnut tällaisia ihailun kohteita. No tietysti tällainen niin kuin lopullinen läpimurto tässä musiikkifaniudessa syntyi 50- ja 60-luvulla, kun kaupallinen nuorisokulttuuri alkoi nousta. Niin millaista se fanius oli silloin?
No silloin 50-60-luvulla, niin kuin tässä jo mainitsikin, kaupallisen nuorisokulttuurin, mä ajattelen, että ehkä leimallisin piirre siinä oli se, että toisin kuin nykyään, niin se assosioitiin nimenomaan nuorisokulttuurin ilmiöksi. Ajateltiin, että se fanius on jotain, johon ikään kuin humpsahdetaan sisään siinä, kun ne murrosiän kuohut ja nuoruuden villin vuodet alkavat ja josta sitten irrottaudutaan, kun siirrytään aikuisikään. Tämä niin kuin ikään liittyvä kulttuurinen asetelma, niin kuin mainitsen, on tietysti murtunut monella tapaa ja nykyään meillä on sallittua ja jopa muodikastakin, että myös vanhemmat ihmiset fanittavat. Mutta joo, kaiken kaikkiaan se jotenkin niin kuin ympäristö, johon tämä ilmiö syntyi, oli monella tapaa erilainen. Myöskin ihan tämä niin kuin musiikin ja median saatavuus, että radiossa soitettiin hyvin vähän populaarimusiikkia, levyjä oli huonosti saatavilla, ne oli kalliita. Tämmöinen nuorisomedia, nuorisolehdistö oli ihan lapsen kengissä, että suosikki ja iskelmä ja vähän aiemmin ajan sävel vasta siinä 50-60-luvun alussa alkoivat ottaa ensiaskeliaan. Ja tämmöiseen maailmaan se sitten syntyi ja pikkuhiljaa alkoi rakentua.
Mutta se, että musiikkia oli tuolloin vähemmän saatavilla, niin luulisi, että se olisi sitten vaikuttanut jopa niin, että nämä idolit sitten olivat entistä korkeammalla jalustalla ihmisille.
Kyllä, joo. Ja tätä ilmiön historiaa, kun on tutkinut, niin siellä on varsinkin just siellä 50-60-luvulla paljon kuvauksia siitä, että kuinka sitä odotettiin, että se levy saatiin käsiin. Se saatettiin siellä sitten perunoita olla kuokkimassa tai muuta kesätöitä tehdä viikko- ja kuukausitolkulla, että kerättiin ne rahat siihen levyyn ja sitten mahdollisesti poljettiin tai ajettiin bussilla lähikaupunkiin ja viimein saatiin se levy ja tultiin kotiin ja kun se laitettiin lautaselle, niin se kokemus oli aika valtava ja intensiivinen ja mä itse ilmiön tutkijana olen miettinyt, että tämä on aika erilainen asetelma, kun verrataan tähän päivään, jolloin me sen kun klikataan vaan Spotifysta, niin kaikki musiikki käytännössä on meidän saatavilla. Et se varmaan muuttaa myös jotenkin tätä kokemusta.
Hmm. No sä oot Heidi Hyytiäinen tietysti elänyt myös sen ajan, et ihan nyt tuollaista aikaa, mutta sen ajan tästä faniudestasi, että kun ei ollut nettiä vielä, niin millaista se oli?
Olihan se erilaista. Ja nyt sosiaalisen median aikana, niin musta tuntuu, että pääsee niin kuin lähemmäs sitä artistia, kun sä sieltä pystyt hänestä lukemaan kaikenlaista. Ja sitten on näitä faniklubeja, fanikerhoja netissä, niin kuin Facebookissa ja tälleen, niin on hyvin erilaista.
Mm.
Tykkään myös niin kuin fanien kanssa keskustella faniklubien, siellä viestiä vaihdellaan.
Joo, tämä vuorovaikutus on niin kuin helpompaa.
Kyllä.
Mutta tietysti varmaan tämmöistä yhteisöllisyyttä on ollut myös ennen somea.
On toki,
fanien keskuudessa.
On toki ja esimerkiksi ihan kerhotoimintaahan on meillä oltu 50-luvun lopulta lähtien, mutta onhan se, niin kuin tässä Heidi viittasit, niin ihan eri asia ollut ennen sitä nettiä. Että varsinkin silloin varhaisina vuosina, niin sehän oli usein harrastajat, koulutytöt, koulupojat, jotka sitten niin kuin harrastustoimina musiikkilehtien kautta alkoivat ilmoittelemaan, että hei, meillä on tämmöinen kerho ja sitten siihen tuli muutama kymmentä jäsentä ja sitten sitten sitä toimintaa järjestettiin, jos ja kun ehdittiin. Ja se oli hyvin pienimuotoista, että vasta sitten ehkä 70-80-luvulla niin rupesi aktiivisemmin tämmöinen laajempi fanikerhotoiminta muotoutumaan. Ja ihan muutenkin, niin kuin myös fanien keskinäinen, ihan jos ajatellaan niin kuin vuorovaikutusta täällä näiden kerhojen ja tämmöisten organisaatioiden ulkopuolella, niin se on kokenut myös valtavan murroksen nyt tässä digitalisaation, internetin, somen myötä. Että se on paljon reaaliaikaisempaa, paljon vaivattomampaa ja tietysti myös paljon globaalimpaa. Että ei ole homma eikä mikään tavoittaa jonkun kansainvälisen idolin faneja, vaikka toiselta puolelta maailmaa, jos niikseen on.
Niin millaista, Heidi, se vuorovaikutus on näiden muiden fanien kanssa?
No, mä olen saanut parikin hyvää ystävää Facebookin faniklub-kerhon kautta, joiden kanssa on tekemisissä siis varmaan viikoittain ja tultu ystäviksi. Ja sitten sovitaan, että nähdäänkin keikka joillain keikoilla ja ehkä muulloinkin.
No, se, että sä seuraat Kaijaa siellä somessa, niin minkälaisia asioita sä itse sinne postailet?
No, uutisia, jos jostain luen jotain Kaijasta, niin haluan sen kertoa sinne fanisivuille heti. Ja myöskin kyselen, että onko kuinka moni tai kuka tulossa mihinkin keikalle, mihin itse olen menossa, koska sitten on kiva välillä niin kuin nähdä siellä näitä faneja.
Joo. No, millaista siellä Kaijan keikoilla on ja kuinka paljon sä käyt keikoilla?
No, mulla oli varmaan viime vuosi oli ennätys, että tuli käytyä 5 eri keikalla. Ja no siellähän on ihanaa. Ja fanien kanssa siis ennen keikkaa niin jutellaan ja vaikka he olisivat vähän tuntemattomampiakin, niin mä olen sitä mieltä, että meillä on siellä hyvä henki keskenämme.
Joo, ja tästä mun mielestä Heidin puheesta välittyy hyvin se, että kuinka siinä faniudessa tietysti se idoli on tärkeä, mutta et sitten kun on fanien kanssa keskustelee ja fania on tutkittu, niin se juuri tämä yhteisöllisyys nousee siellä monilla tosi vahvasti esiin. Et sen lisäksi, että siellä on se idoli, johon samaistutaan ja joka koetaan läheiseksi, niin sit on juuri nämä kanssafanit, joiden kanssa voidaan jakaa kokemuksia ja niin kuin ylipäänsäkin viettää aikaa ja olla niin ystäviä ja kavereita.
Onko se vähän niin kuin semmoinen oma heimo fiilis?
On kyllä.
No, mikä on ollut sulle Kaija K:n mieleenpainuvin keikka?
Superstadion.
Miksi juuri se?
Se oli niin näyttävä. Se oli läpileikkaus koko Kaijan urasta. Se oli läpileikkaus kaikella tapaa. Biisit. Sieltä tuli vaatteet, näytettiin ja kaikki. Iso läpileikkaus.
Onko nämä keikat tavallaan myös semmoisia hetkiä, että ne toimii ikään kuin pakona arjesta?
On kyllä, ehdottomasti.
Kohottavia hetkiä kyllä. Voisin kuvitella, jos on oikein tosi fani. No, pyrit sä keikoilla sit aina sinne eturiviin?
Aika usein.
Ja ootko päässyt usein sitten eturiviin?
Aika usein, joo.
Millaista siinä on olla sitten ihan eturivissä?
No sehän on ihan parasta. Siinä näkee niin kuin just Kaijan myöskin kasvot ja sen kaiken. Se on vaan parasta.
Ootko sä pyrkinyt myös sitten Kaija K:n juttusille keikan jälkeen?
En.
Joo, mutta siellä on varmaan monia, jotka tekee näin, että he jäävät odottelemaan. Että
no joo, kyllä varmastikin jää, mutta
haluaisitko päästä?
Haluaisin tavata hänet, kyllä.
Joo. Mistä asioista puhuisit sitten?
Biisien sanoituksista.
Et ne on sulle se merkityksellisin kyllä asia. Joo. Mikä niissä on sellaista, joka sua koskettaa?
No, sieltä löytyy kappaleita sekä iloon että suruun ja myöskin tämmöistä niin kuin voimabiisi löytyy myös Kaijalta, että jos mulla on jotenkin tunne, että nyt tarvitsee jotenkin voimaa tai jotain, niin sieltähän se voimabiisi löytyy.
Janne Poikolainen, mitä sä ajattelet siitä, että millainen merkitys ihan syvimmillään artistilla voi olla fanillensa?
No se tietysti vaihtelee hirveästi. Faniushan on monimuotoista ja nämä faniuden merkitykset, sosiaaliset kulttuuriset merkitykset fanille itselleen hyvin yksilöllisiä. Mutta mä ajattelen, että kun kysyt syvimmillään, niin syvimmillään se voi olla hyvinkin suuri se merkitys, että fani voi olla no tietysti esikuva. Tämä fanius itsessään voi olla niin kuin oman identiteetin ja identiteettityön kannalta hyvin, hyvin tärkeä. Että sen niin kuin esikuvallisuuden lisäksi liittyy monenlaisia ulottuvuuksia, niin kuin tässä jo mainittu yhteisöllisyys. Toisaalta fanius voi toimia myös tapana erottautua ihmisistä, jotka fanittavat muita, tai vaikkapa edeltävien sukupolvien edustajista. Faniushan on varsinkin siellä varhaisempina vuosikymmeninä usein toimikin tämmöisenä niin kuin sukupolvikapinan elementtinä ja instrumenttina. Faniuteen voi liittyä myös tämmöistä romanttista ihastusta, seksuaalista haluakin, todella monenlaisia asioita. Ja useinhan se onkin ikään kuin jonkunlainen kombinaatio näistä erilaisista merkityksistä ja funktioista.
Jouni K. Kemppainen kirjoittaa Kaija K.'n elämänkerrassa Taipumaton siitä, miten musiikkipomo Asko Kallonen 90-luvun lopussa jo oivalsi sen, että mikä on olennaista Kaija K.'n ja hänen uskollisten kuuntelijoidensa välillä. Ei se, että ovatko biisit hyviä vai huonoja, vaan kysymys on jostain vaikeammin määriteltävästä yhteydestä. Kallonen siinä pohdiskeli, että Kaija musiikki on faneille kuin ystävä, jolle soitetaan ja jota pyydetään kahville, kun olisi vähän puhuttavaa. Ja Kaijan tulkinnoista tulee tunne, että hän ymmärtää sen kaikille tutun elämää syleilevän universaalin tyhjyyden ja yksinäisyyden tunteen, johon saa täytettä, kun tajuaa, että joku jakaa saman tunteen.
Joo.
Miltä kuulostaa Heidi?
On samaa mieltä.
Mm.
Joo, ja siellä nousi hyvin toi ystävyyssana esiin ja faneja, kun on haastateltu tutkimuksissa ja mediassakin, niin siellä yllättävän usein toistuu tämmöinen puhetapa, jossa siitä idolista puhutaan ikään kuin ystävänä tai jopa ehkä perheen jäsenenä, ja mikä kuvastaa ikään kuin sitä, että kuinka merkityksellinen se suhde on ja kuinka vahvaksi se koetaan. Tämä oli mun mielestä hyvä kuvaus ja hyvä oivallus.
No, jos tämä on siis idolin merkitys fanille, että on tämmöinen ikään kuin läheinen ystävä, jonka kanssa voi sitten jakaa tuntojansa ja jolta saa sitten voimaa ja tukea, niin miten sitten puolestaan fanit ikään kuin rakentavat sitä artistin imagoa ja asemaa?
No näinhän se tietysti on, että idolia ja tähteä ei ole ilman yleisöä ja faneja. Mutta jos mietitään, että mitä se käytännön tasolla tarkoittaa ja erityisesti tänä päivänä, niin kyllähän katse siirtyy sinne sosiaalisen median suuntaan. Eli se on se paikka, missä fanit ja ylipäänsä niin kuin yleisö monella tapaa ja hyvin vahvastikin ikään kuin rakentaa sitä tähden tähtikuvaa, jos tämmöistä termiä voi käyttää. Eli siellä keskustellaan siitä, että mikä tähdessä ja hänen musiikissaan koskettaa, mikä on hyvä biisi, mikä ei, miten niitä voidaan tulkita että erinäisistä tähden ja idolin edesottamuksista voidaan käydä keskustelua. Ja kaikki tämmöinen niin kuin keskustelu siellä fanien ja yleisön kesken, niin sehän tavallaan niin kuin rakentaa sitä kuvaa ja mielikuvaa siitä tähdestä ja idolista. Kuka hän on idolina, kuka hän on niin kuin myös yksityishenkilönä siellä niin kuin tämän tähtikuvan takana.
Mm. Ja eikö faniyhteisöjä voida myös nykyään osallistaa jopa sen musiikin tekemiseen?
No sillä tavalla kyllä, joo, entistä enemmän. Että meillähän on esimerkkejä siitä, että fanit ovat osallistuneet ihan konkreettisesti vaikkapa musiikkivideoiden tekemiseen lähettämällä omia videonpätkiään, tai faneja ollaan saatettu äänittää osaksi sitä ihan soivaa musiikkia. Fanit ovat faneille on saatettu lähettää jotain demoja kuunneltavaksi ja kommentoitavaksi. Ja tätä kautta fanit ovat saaneet roolia myös niin kuin tässä, voisiko sanoa, niin kuin tuotannollisessa prosessissa tavalla, joka ei ennen tätä niin kuin digitaalista murrosta ollut kovinkaan tyypillistä. Sen lisäksi tietysti on myös tämä niin kuin taloudellinen puoli, että isoja odotuksia varsinkin männä vuosina liitettiin tämmöisiin erilaisiin yleisö- ja fanirahoituksen muotoihin, eli siihen, että fanit tavalla tai toisella osallistuvat ihan rahallisella panoksella siihen, että saadaan vaikka levy ulos tai joku kiertue toteutumaan. Mm. Niin kuin sanottua, odotukset tältä osin oli aika isoja, ne eivät ehkä ole ainakaan toistaiseksi vielä konkretisoituneet tai realisoituneet ihan odotetulla tavalla, mutta saa nähdä, mitä tuleman pitää.
Toihan on K-popin puolella sitten ihan yleistä, että fanit rahoittavat idolin elämää, myyvät tuotteita ja tekevät paljon töitä, vapaaehtoistöitä idolin puolesta. Se ei ehkä meillä ole vielä nyt näin mittavaa sitten. Mutta tietysti faneja käytetään myös ikään kuin hyväksi siinä artistin imakon, siis aseman ja markkinoinnin tehostamisessa. Että sehän on ihan selvä. Mutta jos ajatellaan sitä, että aikaisemmin ehkä yksi tärkeimmistä asioista, mitä fani saattoi tehdä, oli se, että hän osti suosikkiartistinsa levyjä, niin ostaako kukaan enää nykyään levyjä, kun meillä on nämä suoratoisto- ja striimauspalvelut?
No mä tykkään siitä CD-levystä esimerkiksi.
Miksi?
Pääsee enemmän siihen tunnelmaan, kun sä otat sen CD-levyn käteen, katsot sitä, laitat sen soittimeen ja alat kuunnella. Sitten sä voit samalla plärätä sitä lehtistä, mikä siinä CD-kotelossa on. Niin mun mielestä pääsee enemmän siihen fiilikseen.
Onko sulla siis tämä kuuntelusessio, siis tämmöinen oikein tietoinen hetki, että sä laitat sen CD:n soimaan ja sitten sä kuuntelet sen koko albumin? Että se ei ole enää niin kuin sellaista, että kuunnellaan yksi biisi siellä ja toinen ehkä täällä.
Kyllä se on nykyään sellaista tietoista ja sitten kuuntelen koko sen CD-levyn.
Joo.
Joo, ja mä kans itse fanina ja monenlaisia artisteja fanittavana henkilönä tykkään ostaa levyjä. Ja mulle on ihan niin kuin Heidi kuvaili tässä, niin tärkeää juuri ikään kuin se materiaalinen ulottuvuus myös tässä, että on se levy käsissä ja sitä voi pyöritellä ja katsella ja ihastella ja lukea niitä sanoja. Mutta samaan aikaan tietysti, jos me isoa kuvaa katsotaan, niin tämä niin kuin levyjen ostaminen ja levyjen omistamisen merkitys osana sitä faniutta ja sen ilmentämistä on tietysti muuttunut. Ja tyypillisesti sillä tavalla, että tämä merkitys on vähentynyt. Että jos meillä aiempina vuosikymmeninä yksi keskeinen tämmöinen niin kuin faniuden, tosi faniuden ja omistautumisen merkki oli se, että sulta löytyi sieltä hyllystä kaikki levyt ja mielellään sitten harvinaisemmat painokset myös ja kenties eri maissa julkaistut erikoispainokset, niin nykyään yhä useammin asetelma ei enää ole tämä, että sitä faniutta sitten ilmennetään jollain muulla tavalla. On se sitten siellä somessa keskustelemalla tai jonkunlaista fanitaidetta tuottamalla tai miten ikinä. Tämä kyllä tämä niin kuin äänitemarkkinoiden murros näkyy myös tässä faniudessa. Ei kaikilla faniuden aloilla. Tässäkin on paljon vaihtelua, mutta isossa kuvassa kyllä niin vahvasti.
Mitä tämä muuten sitten on tarkoittanut ääniteteollisuudelle, että levymyynti on romahtanut?
No, en ole äänitetuotannon tai äänitemarkkinoiden varsinainen tutkija, mutta selväähän on, että se on tämä suoratoiston yleistyminen ja musiikin siirtyminen tuonne bittiavaruuteen on tarkoittanut isoa murrosta ja vallankumousta. Ja sen myötä myös niin kuin musiikkiteollisuuden äänite markkinoiden on täytynyt jotenkin niin kuin kerätä palikat uudelleen kasaan ja miettiä uudenlaisia ansaintamalleja. Ja mä ajattelen, että tässä muuttuneessa markkinatilanteessa myös fanien painoarvo monella tapaa on korostunut. Eli fanit ovat sitä uskollista yleisöä, jotka tulevat sinne live-tapahtumiin ja sitä kautta pitävät yllä sitä kassavirtaa, ostavat, niin kuin Heidilläkin on, fanituotteita ja sitten myös näitä levyjä. Et jos joku levyjä ostaa, niin mä ajattelen, että se on melko varmasti niin nimenomaan tämä faniyleisö, joka sinne niin kuin aktiivisimmin sinne levykaupan hyllylle ilmestyy uuden julkaisun ilmestyttyä.
Mun mielestä on yllättävää, että ylipäätään on vielä tämmöisiä isoja idoleja tämän suoratoistoaikakauden aikana, kun ihmisillähän on nykyään tyypillistä, että kuunnellaan soittolistoja ja yksittäisiä kappaleita, joista tehdään siis soittolistoja, että ehkä enemmänkin niin kuin, en mä tiedä, että tämä nyt voi olla ihan mutua, mutta että enemmänkin ehkä ihmiset hakee jotain tiettyä tyyliä, että kuuntelee tietyn tyylisiä soittolistoja, kuin että kuunneltaisiin vain yhtä artistia.
Näin se tuntuu olevan, ja jos en ihan väärin muista, niin tästä on Suomessakin tehty tilastointia, että ainakin siellä nuorempien keskuudessa just tämmöinen niin kuin, yksittäiset kappaleet ja soittolistat on se tyypillisin tapa kuluttaa musiikkia. Ja se tietysti herättää kysymyksen juuri siitä, että mikä on sitten se tähden ja artistin, sen yksittäisen musiikin esittäjän rooli. Pääseekö siellä enää tämmöisiä isoja artisteja ainakaan samaa tapaa kuin ennen kasvamaan? Tämä on tosi kiinnostava kysymys myös näin niin kuin fanikulttuurin tutkimuksen näkökulmasta. Toistaiseksihan vaikuttaa siltä, että meillä, vaikka tämä on niin kuin pirstautunut sekä musiikin kulutus että tämä niin kuin, musiikin tarjonta, tarkoitan sillä nyt tämmöistä niin kuin entistä moninaisempaa genrejen karttaa, niin tästäkin huolimatta meillä kuitenkin on edelleen isoja tähtiä. Ei ehkä samanlaisia koko kansaa yhdistäviä kuin siellä ehkä 60-luvulla. No ei ole silloinkaan koko kansaa yhdistänyt, mutta iso osa vaikkapa nuorisosta. Ei ehkä samantapaisia enää, mutta joka tapauksessa me tunnistetaan tässä, kun mainitsit esimerkiksi alkuun, että mitkä olivat näitä tämän hetken suosituimpia artisteja, niin varmasti sieltä kaikki olivat lähestulkoon kaikille kuulijoillekin tuttuja.
Niin ja toisaalta sitten netti saattaa nostaa jonkun tähdeksi ohi tämmöisen niin kuin musiikkiteollisuuden, että, tai sitten itse kirjoittaa jossakin, että Justin Bieber on ainakin esimerkki siitä, että hän nousi YouTube-videollaan fanien keskuudessa suosituksi.
Joo, kyllä. Tosiaan, että tämmöinen musiikkiteollisuuden, ääniteteollisuuden portinvartijan rooli on ei voi sanoa niin kuin murtunut, mutta vähän ainakin hellittänyt, että näinhän se on, että sieltä sosiaalisen median kautta ikään kuin ohi tämän ääniteteollisuuden voi lähteä nousemaan tiettyjä artisteja. Ikään kuin se semmoinen niin kuin startti saadaan sieltä, mutta että kyllähän se tyypillisesti sitten jossain kohtaa myös sit se musiikkiteollisuus perinteisemmässä merkityksessä astuu rooliin. Et sieltä ehkä sitten myös seurataan sitä somepöhinää ja katsotaan, että missä sitä potentiaalia on ja saatetaan sitten nostaa, niin kuin tapahtui vaikkapa Justin Bieberinkin kohdalla muistaakseni.
Tässä oli äänessä fanikulttuuritutkija Janne Poikolainen Helsingin yliopistosta ja lisäksi täällä on Kaija K-fani Heidi Hyytiäinen ja minun nimeni on Sari Valto. Tuleeko teille, Janne ja Heidi, mieleen sit jotakin esimerkkejä siitä, että fanitus menee ikään kuin liian pitkälle jossain mielessä, että se voi sitten artistille olla jo negatiivinen juttu?
No, mitähän tuohon sanoisi? Mä ehkä voisi lähteä siitä näkökulmasta, että fanius on niin kuin kaikki oikeastaan kiintymyssuhteet, niin jos se ikään kuin menee äärimmilleen, niin se voi muuttua ongelmalliseksi. Se voi ruveta häiritsemään omaa tai sitten vaikkapa juuri tämän idolin arkea ja sosiaalista elämää. Mutta mä ajattelen, että tämän tyyppinen ikään kuin ongelmallinen tai lainausmerkeissä äärimmäinen fanius on kuitenkin äärimmäisen harvinaista, että se on hyvin marginaalinen ilmiö, vaikka ehkä, niin kuin jos katsoo faniutta koskevaa julkista keskustelua, niin välillä saattaisi toisin ajatellakin, että meillähän niin kuin julkinen keskustelu on hyvin aktiivisesti pitänyt ja takonut meidän kalloomme ajatusta tämmöisestä niin kuin hysteerisestä, erityisesti hysteerisestä tyttö- tai naisfanista. Ja sitten toisaalta meillä on aina silloin tällä, kun faniudesta puhutaan, niin nousee tämmöiset niin kuin stalkerit ja ja John Lennonin keissit ja muut tämmöiset niin kuin ääriilmiöt esiin. Mutta mä ajattelen, että tämä on kuitenkin aika kaukana siitä faniuden arkitodellisuudesta. Ja mä usein myös mietin ja kyseenalaistan sitä, että missä määrin tässä itse asiassa on enää kyse faniudestakaan tai viittaan nyt vaikka tämmöiseen stalkkaukseen missä siinä on jo ihan muut ilmiöt kyseessä. Et tyypillisestihän se on se faniuden arkitodellisuus sitä, että siellä kaveriporukassa tai sitten somessa nautitaan musiikista ja se paikantuu sinne hyvinkin tämmöisiin arkisiin konteksteihin.
Ehkä tästä ääriesimerkki on sitten jälleen tämä K-pop, että siellä korealaiset äärifanit on heistä lukenut, niin he seuraavat idolinsa jokaista käännettä ja saattavat murtautua jopa artistin kotiin. Ja jos tämä idoli vaihtaa puhelinnumeronsa, niin he sekunnissa selvittävät, että mikä se on uusi. Että se on just ehkä vähän tämmöistä stalkkaustyyppistä. Ja nämä äärifanit ovat olleet jopa osallisina tahallisissa autokolareissa, jotta pääsisivät ihailemansa artistin puheille. Ja siellä on myös sitten tämmöinen antifani-ilmiö, että sitten jos vihataan jotakin idoliksi noussutta tähteä, niin hänestä sitten lähetellään vihaviestejä ja tappouhkauksia ja muuta. Että se on jo aika hurjaa menoa tuolla K-popin puolella. Mä vielä lainaan tätä Jouni K. Komppaisen Kaija K. elämäkertaa nimeltä Taipumaton, kun siinä Kaija K. itse jonkin verran puhuu faneistaan, niin hän kertoo, että hän alkoi pitää kantapaikassaan Tuusulan Lottamuseon kahvilassa fanikerhoa, mutta sitten hän alkoi vähän turhautua siihen, kun hän huomasi, että tällaiseen fanikerhon kaltaiseenkin harmittomaan harrastustoimintaan luikerteli hierarkioita, kilpailua ja juonittelua. Tunnistatko sä, Heidi, tämmöistä ilmiötä fanikerhon keskuudesta?
En. Et kyllä mä koen noilla keikoillakin, niin siellä on mun mielestä hyvä henki. Ja jos joku haluaa ihan siihen lavan eteen, niin kyllähän hänet niin kuin sinne päästetään. Ja ei, hyvä henki ja ystävällinen, iloinen meininki fanien kesken.
Joo, en tiedä mihin tässä sitten viitattiin, mutta ehkä sit voi olla myös sellaista, että fanit ikään kuin kilpailevat siitä, että kuka heistä nyt on se oikein todellisin fani.
Ja toki monien faniyhteisöjen sisällä on tietynlaisia hierarkioita myös, että ne saattaa rakentua hyvin monella tavalla. Esimerkiksi aiemmin oli nämä symboleina, tosi faniuden symboleina nämä levykokoelmat, mutta niin kuin ne voi rakentua myös sen kautta, että kuin monella keikalla olet käynyt tai tämmöisen niin kuin puhutaan fanikulttuurisesta pääomasta, eli tämmöinen niin kuin ikään kuin tietopääoma, kuinka hyvin tuntee ja tietää tämän artistin ja hänen taustansa ja elämänvaiheet ja musiikkiuran, niin tämän tyyppisten niin kuin ilmiöiden kautta niin toki myös semmoista tiettyä hierarkkisuutta, vaikkapa nyt sitten tosi fanien ja sitten ikään kuin tavallisten fanien välille voi syntyä, mutta ehkä ne on aika hienovaraisia sitten tyypillisesti kuitenkin, ei niinkään, että siellä olisi tämmöistä kovin aggressiivista kilpailua, mutta sitäkin toki voi ilmentyä ja ehkä tämmöinen niin kuin kilpailullisuus sit voi just tämmöisissä tapauksissa tavallaan niin kuin kärjistyä tai korostua, kun se idoli on siinä lähellä ja on se pieni hetki ikään kuin päästä siihen idolin läheisyyteen ja vuorovaikutukseen hänen kanssaan.
Toisaalta Kaija K. kertoo tässä kirjassa myös sitten, että kaikenlaista hyvääkin koituu fanien keskuudessa. Että oli muun muassa joku löytänyt puolison toisesta fanista ja oli myös sitten löytänyt työpaikan. Kun oli alkanut jutella toisen fanin kanssa, niin sitten oli ilmennyt, että tämä sitten rekrytoikin toisen, että kaikenlaista hyvääkin voi sieltä sitten koitua totta kai. No Heidi Yhteinen, sä oot tosiaan ollut sieltä vuodesta 1993 lähtien Kaija K:n fania ja sehän oli semmoinen räjähdysmäinen nousu silloin Kaija K:lle että kuka keksi rakkauden biisi, mutta sitten siinä jossain vaiheessa tuli sellainen aika pitkäkin hiljaiselo, että hänestä ei kuulunut mitään ja joo, ei tullut uutta musiikkia, niin mitenkä sinä silloin sitten jatkoit tätä fanittamista?
No, mä tulin vähän surulliseksi, että näin kävi. Ja en mä häntä hylännyt. Kuuntelin sitten niitä, mitä minulla oli niitä CD-levyjä. Mutta kyllä siitä tuli vähän semmoinen surullinen fiilis ja kovasti toivo, että hän sieltä nousee. Ja uskoin tietenkin häneen, että kyllä hän sieltä vielä nousee, mutta näin.
Joo, meni hän sitten nousikin.
Kyllä.
Entistä suuremmaksi tähdeksi.
Kyllä, ja monilla pitkäaikaisilla faneillahan just tavallaan onkin tämä ikään kuin myötäelämisen aspekti myös siinä vahvasti siinä faniudessa mukana, että ollaan sitten myötä ja vastamäessä, että artistia, omaa idolia ei hylätä, vaan ikään kuin kuljetaan siinä rinnalla ja toivotaan sitä uutta nousua ja iloitaan sitten, kun sen hetki tulee.
Joo, näin kyllä.
No miten Heidi, ajattelet, että miten sun Kaija K-fanituksesi on muuttunut iän myötä, kun ajatellaan, että tässä on kuitenkin monta vuosikymmentä jo kulunut, kun sä oot seurannut hänen uransa?
No kyllä se on muuttunut sillä lailla, että kyllä mä käyn enemmän keikoilla. Haluan mennä sinne keikoille ja on totta kai muuttunut myös tämän sosiaalisen median myötä valtavasti, että pystyy seuraa Kaijaa. Ja
mistä sä arvelet, että se johtuu, että sä oot nimenomaan nytten vanhemmalla iällä niin alkanut käydä enemmän keikoilla?
Vaikea sanoa niin kuin keikoilla, että mistä se johtuu. En ehkä siihen osaa sanoa muuta kuin, että on todellakin se halu sitten mennä sinne ja kappaleiden sanat on yhä enemmän niin kuin tullut semmoista, mitkä koen omaksi tässä näinä viime vuosina. Viime vuosina kokee kappaleiden sanat semmoiseksi, että niistä saa enemmän, koen enemmän niistä sanotuksista.
Oletko koskaan Heidi joutunut selittelemään tai jotenkin nolostelemaan sitä, että sä 55-vuotiaana haluat hyppiä eturivissä idolisi edessä?
En.
Joo.
En aio sitä niin kuin ottaa sillä tavalla.
Aivan.
Joo, mä tunnistan kans tuon itse fanina tämän niin kuin keikolla käymisen ja kuinka keikoilla käy aiempaa enemmän ja ajaa aiempaa kauemmaksi oman idolinsa perässä, kun sen keikan haluaa kuulla. Tähän liittyy tietysti monia asioita, mutta yksi on ihan tämä ihan konkreettinen, tämä taloudellinen näkökulma, että kun verrataan vaikkapa alaikäisten nuorten mahdollisuuksia osallistua tai panostaa taloudellisesti siihen omaan faniuteen ja verrataan sitä vaikkapa sitten työelämässä edenneeseen keskiluokkaiseen, keski-ikäiseen, kuten minuun, niin tilanne on tietysti ihan erilainen. Ja se koskee kaikkea faniutta, niin kuin myös tätä levyjen ostamista ja kaikkea sitä faniaktiviteettia. Et tavallaan niin kuin se ikä tuo tätä kautta ja siihen liittyvät asiat, niin uudenlaisia mahdollisuuksia. Mutta toki siihen liittyy rajoitteitakin siihen ikään, että meillä on jonkin verran tutkittu ikääntyviä faneja ja on selvää, että varsinkin tietyissä genreissä, vaikka rock- tai punk-puolella, niin se, että sä keski-ikäisenä tai seniori-ikäisenä lähtisit sit sinne eturiviin pokoilemaan ja hyppimään, niin ihan niin kuin fyysisenäkin suorituksena jo on jos ei mahdoten, niin ainakin tämmöinen ei niin houkutteleva ajatuksen tasolla. Mutta tutkimuksessa on myös nostettu esiin kiinnostavia havaintoja siitä, että miten se niinku faniuden merkitys ja sen oman idolin merkitys muuttuu ikääntyessä. David Bowien faneista ja David Bowien tähteydestä on tämmöinen klassikkotutkimus olemassa, jossa juurikin näitä ikääntyviä faneja on tästä näkökulmasta haastateltu. Ja siellä kiinnostavalla tavalla nousee esiin se, että kuinka aikanaan silloin nuoremmassa ikävaiheessa faneille tämä David Bowie oli tämmöinen rajojen rikkoja ja uuden sukupolven lähettiläs ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten kun sitä ikää rupeaa tulemaan itselle ja toisaalta sille idolillekin lisää, niin yhtäkkiä se David Bowie muuttuukin ikään kuin roolimalliksi siinä mielessä, että kuinka niin kuin ikäännytään arvokkaasti ja omista ajatuksista ja ihanteista kiinni pitäen.
Niin kyllä mä koen myös, että mitä enemmän tässä on niin kuin elettyä elämää, niin kappaleiden sanat ymmärtää paremmin ja niistä löytää enemmän.
Tulee sitä tulkintaa enemmän.
Tulkintaa, joo. Ja sanojen merkitykset, niin kyllä se kasvaa ja niitä oppii ymmärtämään eletyn elämän myötä.
Ja niistä varmaan lukee myös erilaisia.
Kyllä.
Koska oma elämän tilanne ja tavallaan se niin kuin asema, josta lukee, niin on erilainen, niin ne niin kuin avautuu eri tavalla tai niin kuin antaa erilaisia asioita.
Kyllä, just noin.
Niin ja sitten mä ajattelen, Heidi, että sä oot tavallaan niin kuin kasvanut Kaija K. musiikin mukana.
Joo, kyllä.
Ja tietysti Kaija K. itsekin on, niin. Että hänelläkin on sitten ehkä yhä niin kuin syvempiä ne sanoitukset tietyllä tapaa, että se näkyy se elämänkokemus siinä.
Huomaan, että on syvempiä.
Joo, ja tosiaan niin kuin Janne Poikola, niin jossain vaiheessa sanoitkin, että aikaisemmin oli ehkä vielä silloin 50, 60, ehkä 70-luvullakin tämä fanitus kuului nuoruuteen, mutta nyt tämä on jotenkin laajentunut tämä skaala, että ja tietysti meillä on myös tämmöinen niin kuin nuorekkaan keski-iän ihanne, että on niin kuin tavallaan hienoakin, että on joku tämmöinen intohimo ja sitä haluaa sitten tuoda esille. Mutta onko vielä sitten olemassa jotakin semmoista, kun tämä ikä on tavallaan jo normalisoitunut, että sä voit olla minkä ikäisenä vaan siellä keikoilla fanina pyöriä, niin onko jotain muita ennakkoluuloja tai stereotypioita vielä olemassa fanitukseen liittyen?
No yleisesti ottaen nämä niin kuin stereotypiat ja tämmöiset niin kuin negatiiviset mielikuvat, joita varsinkin siellä alkuvaiheessa faniuteen liitettiin hyvin paljon, niin ne ovat monin paikoin hellittäneet otettaan. Ja tavallaan niin kuin se faniuden koko kuva on myös tullut paljon paremmin esille. Ja tietysti tähän liittyy tämä niin kuin ikärakenteen muutos, mutta sitten myös tämä niin kuin faniutta koskevien sukupuolistereotypioiden murtuminen. Että jos me katsotaan sitä 50-60-luvun keskustelua mediassa, nuorisomediassakin tästä faniudesta, niin siinä kun puhutaan faneista, niin käytännössä viitataan aina, lähestulkoon aina nuoren naisyleisöön. Ja ikään kuin se ajatus, että myös pojat voisivat samalla tavalla innostua ja kiintyä ja ihailla, niin ei jotenkin sen aikaiseen keskusteluun mahdu. Että sitten tämmöinen vastaavan tyyppinen hahmo nousee miespuolinen esiin kyllä siinä sitten 70-luvun alussa, kun meillä tulee rock-lehdistä, mutta sielläkään hän ei kutsu itseään faniksi, vaan dikkariksi. Ja pikemminkin sen sijaan, että hän ikään kuin tunnistaisi oman samankaltaisuutensa suhteessa faneihin ja faniuden käytäntöihin, niin hän pikemminkin tekee pesäeroa ja asemoi itsensä sillä tavalla, että minä olen nyt se kriittinen ja asiantunteva musiikin kuluttaja ja ikään kuin vastakohta sitten tälle faniudelle.
Miten Heidi muuten siellä Kaija K:n keikoilla, niin mikä on ikähaarukka ja sukupuolijakauma?
No kyllä enemmistö on naisia ja kaiken ikäistä on, sanoisin, parikymppistä ja sitten minuakin vanhempaa. Ikäjakauma on musta laaja.
Mutta mieheekin siis on.
Kyllä rupeaa näkymään mun mielestä ehkä vähän enemmän ja enemmän.
Ja. Ja tämä on mielenkiintoista, miten tosiaan tähän fanittamiseen suhtaudutetaan, että miten sukupuoli siihen vaikuttaa. Kulttuurialan ammattilainen Meri Jaakola sanoi Kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa, että jalkapalloa fanittava mies saa aika rauhassa osoittaa tunteitaan julkisesti, kun oma lempijoukkue häviää peli, mutta Taylor Swiftin keikalla itkevästä aikuisesta naisesta ajatellaan herkästi, että hän on hysteerinen. Että on vieläkin tällaista sukupuolen mukaan menee tämä, miten suhtaudutaan fanittamiseen.
Kyllä joo, ja vaikka ne ikään kuin tämä niin kuin faniuden assosioiminen tämmöiseen lainausmerkeissä hysteerisesti huutavaan teinityttöön, niin vaikka tämä stereotypia onkin niin kuin hellittänyt otettaan, niin tietysti meillä on tiettyjä tämmöisiä niin kuin fanikulttuurin osa-alueita ja musiikkikulttuurin osa-alueita, joissa tämän tyyppinen niin kuin sukupuolittuneen stereotypisointi elää ja voi hyvin. Mä ajattelen erityisesti niin kuin, tietyt popmusiikin ikään kuin nuoriin naisiin vahvasti assosioidut popmusiikin genret.
No Kaija K. on hyvä esimerkki myös tällaisesta niin kuin ylisukupolvisesta fanittamisesta. Voisi sanoa, että kun siellä on siellä keikoillakin niitä jopa alle kaksikymppisiä, niin he ovat tietysti kuunnelleet ja kuulleet Kaija K.ta jo ihan lapsuudessaan ja ehkä vanhempiensa kautta ja kasvaneet musiikin mukana ja nyt sitten itse käyvät siellä keikoilla. Ja mä ajattelin, että tähän liittyy myös niin kuin ylipäätään semmoinen viime vuosien aikainen mielenkiintoinen ilmiö, että tämmöiset niin kuin vähän vanhemman polven iskelmätähdet, no Kaija K. ei ole iskelmätähti, hän on ehkä tämmöinen pop-iskelmätähti, mutta niin, että he ovat nykyään myös nuorten suosimien festareiden tähtiä, että esimerkiksi aikanaan Paula Koivuniemi ja Katri Helenakin oli sellaisia, että olivat ihan eri yleisön tavallaan suosiossa ja sitten yhtäkkiä he olivat tuolla festarilavoilla, niin tämä on itse asiassa aika kaukana sellaisesta sukupolvien välisestä kapinoinnista, että enemmänkin tässä luodaan siltaa näiden sukupolvien välille musiikin kautta.
Kyllä joo, eli musiikki yhdistää sukupolvia entistä useammin ja fanius yhdistää sukupolvia entistä useammin. Itse olen hiljattain tutkinut pienten lasten, siis sieltä kouluiän alkuvuosista sit sinne varhaismurrosikään tämän ikäisiä lapsia ja heidän faniuttaan. Ja siellä nousee vahvasti esille, tai sanotaanko näin monin paikoin nousee esille, että juuri tämän tyyppinen ylisukupolvisuus, että siellä perheen sisällä jaetaan nämä faniuden kohteet ja käytännöt. Eli lapset ja aikuiset saattavat fanittaa samoja juttuja ja vahvimmillaan siitä faniudesta tulla niin kuin keskeinen osa koko perheen identiteettiä. Et tässä mielessä kyllä ilmiön kuva on muuttunut aika paljonkin siitä, mitä se silloin 50-60-luvulla tai 70-80-luvullakin vielä oli.
Mm. Joo, ja sitten vielä näistä vanhemman polven iskelmätähdistä, niin tämähän on tämä Vain elämää TV-sarja ollut sellainen, joka on nostanut. Ja eikö ollut Heidi niin, että Kaija K.kin tavallaan sai jonkin näköisen nousun, kun hän osallistui tähän ohjelmaan?
Kyllä.
Joo.
Joo, ja tämä on niin kuin moneen suuntaan laajentanut eri genrejä ja artistien yleisöjä ja yleisöjen ikärakennetta. Että jos mietitään, niin siellä on nuoret polven kuulijat on saattanut innostua vanhoista klassikoista ja vanhoista klassikkoartisteista, mutta samaan aikaan sitten siellä on ollut nuoren polven musiikin tekijöitä, joiden tuotanto on avautunut ihan uudella lailla sitten myös vähän ikääntyneemmille kuulijoille. Esimerkiksi useammat Suomi hip-hopin artistit ovat hyviä esimerkkejä tästä, että kuinka tämä niin kuin kyseinen ohjelmakonsepti on antanut heidän uralleen tai suosiolleen uudenlaista niin kuin polttoainetta ja potkua myös siellä sitten ei niin tyypillisen yleisön, vähän vanhemman yleisön keskuudessa.
No mutta tänä iltana on muuten Euroviisujen ensimmäinen semifinaali ja torstaina toinen ja lauantaina on sitten suuri finaali. Ja Euroviisuthan on sellainen musiikkitapahtuma, että sille on iso vankka fanijoukko ihan siis sinänsä sille tapahtumalle. Oletteko itse Euroviisujen seuraajia?
Kyllä mä seuraan.
No mitäs veikkaat nyt tänä vuonna, mitä tapahtuu?
No kyllä siellä nyt varmasti Erika ja Kai on aika korkealla.
Kuka voittaa?
No ehkä se Ruotsi sitten kuitenkin. Mutta.
Eli Suomi.
Niin, tavallaan Suomi. Niin. Mutta kyllä Erika, hänelläkin hyvin menee.
Mitä mieltä te olette siitä, että tosiaan onko ok nyt liputtaa Vöyrin poikien puolesta, vaikka he edustavatkin Ruotsia?
Mä ajattelen, että jokainen saa liputtaa sen puolesta, kenen puolesta haluaa. Että vierastan sellaista nurkkakuntaisuutta, että pitäisi aina vaan omia kannattaa. Menen itse enemmänkin musiikki edellä.
Joo, ja ihan siis Suomen presidenttihän myös avoimesti asettautui Kain puolelle tässä, että mistä hän sai myös vähän sitten ilmeisesti kritiikkiä, että pitäisi kuitenkin sitten Suomen lipun puolesta liputtaa. Mitä te ajattelette siitä, että me on tässä puhuttu idoleista ja faneista ja siitä, että mikä merkitys idoleilla voi olla ihmisille syvimmillään ja näin, niin miksi maailma tarvitsee idoleita ja heidän faneja myös?
No kyllähän idoli voi tuoda lohtua, iloa, antaa sulle voimaa. Kyllä mä koen, että nämä asiat on tärkeitä, joita sä saat idolilta.
Joo, ja mä oon tässä tutkijana puhunut esikuvallisuudesta ja identiteettityöstä ja idolien merkityksestä siinä, mutta fanin näkökulmasta voisi myös heittää tämmöisen vastakysymyksen, että kuinka paljon köyhempi meidän elämä ja kulttuuri olisi, jos meillä ei olisi tämmöisiä itselle merkityksellisiä idoleita ja itseä monella tapaa koskettavaa musiikkia.
Heidi Hyytiäinen, millaista kesää odotat musiikillisesti?
Kyllä mä odotan ihanaa kesää ja nyt on niin kiva, kun on Kaijaltakin yksi uusi biisi, niin on niin kuin tosi tosi kiva taas lähteä katsoa häntä.
Joko on seuraava keikka tiedossa?
Kahdelle keikalle kesällä on liput jo hankittu.
No niin, hyvä. Kiitoksia Heidi Hyytiäinen ja Janne Poikolainen ja hyvät kuuntelijat. Tämä ohjelmahan on kuunneltavissa myös Areenassa. Ja voitte hakea sen sieltä podcast-puolelta hakusanalla Sari Valto ja merkitä sen, klikata sen omalle listalle, niin sitten jatkossa löydätte sen sieltä omalta listalta helpommin. Ja me tapaamme sitten jälleen ensi tiistaina. Moikka!